Tak for, at I vil bruge jeres eftermiddag sammen med os. Vi vil snakke lidt om det, der så pænt hedder heterogen overvågning i praksis. Det kunne næsten ikke lyde mere kedeligt. Vi vil så gøre en indsats for, at det ikke bliver kedeligt, men faktisk det bliver lidt spændende. Og vi vil i høj grad tage udgangspunkt i noget praksis, så vi kan få noget demoværk her. Lige efter kagen, der dur det ikke, at det bliver for tørt og teoretisk. Jeg kunne lige starte med at præsentere mig selv. Mit navn er Søren Egtved Lassen, kommer fra et firma, der hedder Edgemo, som I måske har mødt ned i nederste etage, hvor vi har en stand. Jeg tror, hvis I skal nå derned og hilse på bagefter, så skal vi nok skynde os lidt, for det er jo, som sagt, den sidste såkaldte breakout session, vi er gået i gang med nu. Yes. Vi har lidt et show, vi vil køre igennem her. Sådan lidt, det vil jeg kalde for en væg-til-væg-præsentation, hvor vi prøver at køre en case igennem, og baseret på noget praksis, som jeg snakker om. Vi kommer til at have forholdsvis meget materiale, og vi kommer til at have lidt fart på. Vi tager gerne spørgsmål undervejs, men det bliver de korte. Hvis vi har nogle lidt længere ting, vi skal diskutere, så tager vi det sidst i præsentationen. Det er vi nødt til i forhold til det materiale, vi skal igennem.
Ja, jeg kan lige starte med at sige, at jeg hedder Kim Zachariasen, kommer også fra Edgemo. Og den agenda, vi skal igennem, det er sådan lidt, vi kommer til at snakke om, hvad vi forstår ved ordet heterogen overvågning. Vi kommer til at snakke om nogle metoder, ikke kun til det her med sådan en general operation manager. Vi kommer til at snakke lidt om en fiktiv case, som vi kommer til at bygge den her præsentation op omkring. Og til sidst så slutter vi af med en opsummering på det, vi har været igennem. Ja, skal jeg lukke den der, så... Vores fortolkning af, hvad heterogen overvågning er. Det er jo nok alt det, som der egentlig ikke ligger, når man sådan lige tænker Microsoft-overvågning. Det er på tværs af platformen, det er de forskellige løsningslag, det er også alt det, der ikke står Microsoft på. Det kunne være Linux, kommer vi til at kigge lidt på. Det kunne også være VMware, kommer vi også til at kigge lidt på. Og så vil jeg gerne prøve sådan lige at mane det i jorden, at Operation Manager kun er til Windows-overvågning. Så vi kommer ikke til at snakke ret meget Microsoft-teknologi. Vi viser det vel stort set ikke, tror jeg.
Nej.
Så det bliver alt det andet.
Vi har prioriteret lidt indsatsen i dag til at kigge på alt det, der er lidt krullet og lidt mærkeligt set i, hvad kan man sige, i Microsoft-teknologi i hvert fald. Når vi nu er i gang med at snakke heterogen overvågning, kan man sige, hvis vi skal have en effektiv overvågning af det, så er der i hvert fald umiddelbart nogle udfordringer, som jeg ser, og som jeg har erfaret, hvad kan man sige, i det, vi har mødt ude i marken. Og det er at få defineret, hvad skal vi egentlig overvåge? Fordi man kunne godt have en terminologi, der hedder, at vi skal bare overvåge alt. Spørgsmålet er den rigtige måde at gøre det på. Man kunne også have en terminologi, der hedder, at vi skal kun fokusere på nogle få ting. Og spørgsmålet er også, hvor dybt vi skal ned i. Og det er måske virkelig det, hvor udfordringen ligger. Der har vi lidt nogle bud på en proces, man kan tage med sig. Vi skal nok lade være med at kede jer med alt for mange lagkagediagrammer og proceskasser, men jeg synes lige, vi skal berøre det i hvert fald. Det, der ligesom er udfordring, og det, der også ligesom er målet med at have sådan en overvågning, det er, at det skal være med til at skabe en overblik. Det nytter ikke noget, at man har overvågning, men man egentlig ikke har tænkt ind, hvordan det her det skal opfattes ud hos operatørerne, hos brugerne, eller hvem der nu er modtagerskaren af de her overvågningsdata. Men hvad er der så, der skal til for at kunne egentlig lave det, vi kalder for en heterogen overvågning? Jamen, man skal i hvert fald have en platform, der er i stand til at adressere alle de forskellige løsningsområder. Og hvad kan man sige? Det i sig selv jo er en dynamisk platform. En platform, der siger, jamen, jeg er ikke bundet mod, hvad kan man sige? Overvågningsplatformen skal ikke være bundet mod et IT-miljø og en IT-platform. Men har en eller anden modularitet, og det er jo netop det, vi synes, at Operations Manager har. Kvadens arkitektur. Når man skal lave den her overvågning og bygge den, så kræver det også, at man har lidt indblik i, hvad der er vigtigt for den virksomhed, man nu vil lave overvågning for. Hvad er det, der er vigtigt? Kontra, hvad er det, vi kan? For ligesom at anskueliggøre det, så har vi taget udgangspunkt i en fiktiv case. Og det var jo din spørgsmål.
Ja, den må jeg godt tage. Vi har kigget lidt på en fiktiv virksomhed. typisk dansk. 200 medarbejdere, to lokationer, Danmark og Brasilien. Der er kun IT-personale her i Danmark. De har selvfølgelig nogle systemer, som vender ud mod brugerne, når vi kommer tilbage lige om lidt, så vi ser, hvorfor det er dem, vi nævner. Vi er egentlig lidt ligeglade med de andre. Men de har nogle forretningskritiske systemer. Det er Exchange, det er en ERP-løsning, de kører Dynamics AX. Og så har de sådan et, ja, man kunne sige custom system, men de har egentlig fundet en billig løsning til noget support-registrering. IT er afgørende for den her virksomhed. Driftsstatus skal være tilgængelig for alle. De kører i en 100% virtualiseret verden, og de er pt. Ved at migrere, eller planlægger at migrere fra VMware til Hyper-V. Så det er sådan lige casen, som vi kommer til at køre på resten af præsentationen. Det er vigtigt lige at sige, når vi nu kommer til at kigge på navnet, det er ikke, der er ikke noget, der sådan ligesom er live eller fra et produktionsmiljø. Alt er opdigtet til sagen.
Hvis I kan genkende noget hos jer selv, så er det helt tilfældigt.
Ja. Vi lige prøver at liste sådan de produkter, der er her. Der er noget netværk, der er noget serverhardware, der er noget virtualisering, der er noget Exchange, noget Dynamics SQL, MySQL, Apache, Linux. Er det nogenlunde det, I kender derude? Eller er det sådan mere strømlignet? Er nogen, der har lidt eller det, der minder her på skærmen? Op med hånden. Nå, det var godt.
Det var godt ramt.
Ja, det var en god session, I kom ind til. Yes.
Jeg var lidt inde på det, kan man sige. Ja, vi har egentlig også forklaret det, at IT er utrolig vigtigt for vores fiktive case her, den virksomhed. De kan ikke leve uden. Og det vil sige, at de er nødt til at have en finger på pulsen hele tiden. Og en del af at skabe det her overvågede heterogene miljø, det er jo at få identificeret de elementer, der indgår i det, der nu er vigtigt. Og til det, der har vi som med årene erfaret, at en analyseproces er nok ret vigtig. Og der er ikke noget hokus pokus, der er ikke noget magic touch i det her. Det drejer sig om at få identificeret, hvad der er vigtigt for forretningen, og få det nedbrudt i nogle elementer, som vi ligesom viser der. Vi har lavet nogle løsningslag, som vi så kalder for middleware, operativsystem og hypervisor osv., hele vejen ned i teknologistakken. Og hvis man vil have en effektiv og en, hvad kan man sige, 360-graders vinkel på overvågning, så er man nødt til at ramme hele vejen ned og forstå de der sammenhæng. Det er vel det, vi kan kalde for en top-down approach på det. Og det vil sige, at hvis vi nu tager udgangspunkt i den tegning, I så før, jamen så har vi egentlig i vores scenarie her tre, det vi kalder forretningskritiske systemer. Vi har Exchange, som er kritisk mange steder, e-mail i hele taget. Vi har en Dynamics-løsning, som også består af nogle løsningselementer, som man kan nedbryde til hvad kan man sige, i den granularitet. Og så har vi det her lidt eksotiske support-registreringssystem, som kører på nogle platforme, der måske er lidt atypiske i et Microsoft-verden i hvert fald.
Så kunne man også kigge på det den anden vej, og det er det, vi kommer til her. Eller, vi kigger ikke på den anden vej, vi implementerer det typisk den anden vej. Fordi det er sådan ret svært at starte ud med et eller andet. Ja, skal vi tage udgangspunkt i det her supportsystem igen? Køre på en Linux-platform, på en MySQL og en Debian, og ovenpå det kører der en applikation, vi ikke kender, og begynde at regne ud, hvilke komponenter i vores miljø, den ligesom bruger. Det sådan, kan godt være svært i hvert fald. Når vi har billedet, så er det egentlig sådan set ud fra et implementeringsmæssigt synspunkt, vores erfaring, at det er bedre at tage det nedfra op, og så sige, nu kender vi miljøet, og så implementerer vi det nedfra. Det gør vi egentlig efter sådan en helt fast måde, og sige, jamen, vi tager lidt ad gangen. Vi kan ikke komme ud og lægge det hele på med det samme, fordi så har vi ikke en chance for at overskue, hvad der kommer ind. Så vi har sådan en metode, hvor vi lægger lidt management back på, kører en uge, to uger, får det baseline, får vores alarmniveau ned på det, vi ønsker, og så kan vi lægge en gruppe af management back på efter det, og køre systemet en gang mere. Ja, det var vel det, der var med det. Så har vi jo vores kære tegninger, og nu kunne det godt ligne som om, at det bare er smækket ind sådan lidt tilfældigt. Det var det så ikke helt. Det passer ret godt ind i den model, som Søren stod og fortalte lidt om. Og nu kan vi diskutere det her begreb middleware. Det var sådan måske mangel af bedre, men det er måske en lidt gammeldags måde at sige det på. Men vi har ligesom prøvet at lave en tegning her, hvor vi sådan har prøvet at dele det ind, og nu vil vi så prøve at gå igennem komponenterne, sådan en for en nedfra op, og tage noget debo løbende op igennem stakken, og så sige, hvordan håndterer vi så det her lag. Så lad os bare prøve at tage den næste, sådan du har.
Bare lige for at få på plads, så vi har sådan nogenlunde fælles referenceramme. Hvor mange her kører Operations Manager i en eller anden version? Det var lige en del. Hvor mange kører 2012? Så falder der lidt fra. Og det vil sige, hvis jeg spørger, hvor mange kører 2007, så kommer der også et par hænder. Jeg vil ikke sige 2005, eller gør jeg mom 2005. Godt. Det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, at vi har en fælles forståelse for den dialog, vi skal have. Og en del af det, det er her begrebet, der hedder Management Pack. Det er jo her, hvor modulariteten kommer ind i billedet. Altså det, at overvågningsplatformen kan adaptes til at overvåge, hvad kan man sige, hvilken som helst platform igennem de her management packs, som er sådan et modul, der tilpasser sig til den overvågede teknologi. Og for at lige tage 100 km overflyvning over, hvad er en management pack, for dem af jer, der måske ikke er så dybt ind i de her operations manager-teknologier, så er det et modul, der indeholder, det er reelt set en XML-fil, hvis jeg skal være helt firkantet, som indeholder, hvad kan man sige, forskellige informationer om, hvordan man finder teknologien ude på de overvågede server, hvorfor nogle grænseværdier, der skal være defineret, hvordan det skal præsenteres, automation, der kan være interessant i den sammenhæng. Alt det bliver defineret i management packs. Og for Microsofts, hvad kan man sige, back-end serverprodukter, der får man en management pack for ærende, og så er der også nogen, man må ud og købe nogle gange til at overvåge noget, der måske ikke lige findes en standard management pack til, hvad kan man sige, free of charge. Og der er også i værktøjet, altså Operations Manager indeholder også, kan man sige, porteføljen indeholder også udviklingsværktøjer til at lave sin egen management packs og bygge dem fra bunden af, faktisk. Jeg kan lige spørge, er nogen her, der vil kalde sig erfaren i at bygge management packs? Ja, der var lige en enkelt hånd. Godt.
Yes, lad os prøve at kigge på det første lag, som det er jo sådan et netværk. Jeg ved ikke, om skal jeg lige lappe den der. Lad os lige tage bare lige lidt teori, inden vi tager den første demo. Kraftigt forbedret i, nu snakker vi jo ikke R2, så vi siger bare 2012, fordi det var egentlig, det var allerede tilbage i 2007, men i 2012 kom der alligevel en del nye ting ind. Og man skal være opmærksom på, at det er ændret, så for jer, der kører 2007, I kan have noget i jeres miljø, som ikke lige er så nemt at flytte med op. For eksempel som bruger den her XSNMP, som er skrevet der. Der er support for SNMP devices 1, 2 og 3, og vi kan også, hvis vi har nogle access points eller lignende, der kun svarer på ping, så kan vi også godt få dem med. Det er selvfølgelig begrænset, hvilke informationer vi får ind på de her devices. Vores firma her har sådan et helt traditionelt netværk, lidt i Danmark, med et par switches eller tre, en router, en firewall, noget adgang til internet. Der er en MPLS-sky senere, eller som forbinder os til Brasilien. Og derovre der har vi en enkelt router og en enkelt switch. Egentlig ikke fordi det er så interessant, det er nok sådan rimelig standard. Godt nok stort. men det der kunne være smart, det var lige i sådan lige brugt 2 sekunder, så lige husker den her tegning. Fordi den kommer igen lidt senere. Yes, lad os prøve lige at kigge ganske kort på netværksdelen af Operations Manager. Så om det går godt. Det gør det. Den første del, som vi lige vil snakke om, det er ganske kort. Hvordan får vi devices ind, altså hvordan opdager vi vores devices. Det fungerer ved, at vi har noget, der hedder Discovery Rules. Herinde definerer vi egentlig en liste over de enheder, som vi ønsker at få overvåget. Man skal være opmærksom på, at der er forskellige måder at gøre det her på. Den har en intelligent måde, hvor den egentlig prøver at sige, at hvis du er en netværksenhed, så prøv at spørge alle dem, der er forbundet op til dig, hvis du også er en netværksenhed, og så kan den egentlig selv prøve at bygge det. Det kan være en fordel. Men i store miljøer kan det også godt blive rimelig overskueligt, hvad det egentlig er, vi får ind. Men det er en mulighed, man kan bruge.
Vi kan lige spørge hurtigt, er der nogen her, der bruger Operations Manager, der også bruger det til netværksovervågning via de indbyggede funktioner? Der er et par hænder. Super. Ja.
Men i bund og grund, jeg vil ikke køre den her helt igennem. Jeg vil bare vise jer herinde, der ligger de enkelte devices. Der ligger nogle informationer om, hvordan vi tilgår dem. Nu er vi så heldige her, at alle de kører SNMP, så vi kan egentlig lave fuld overvågning på dem. Og det er lavet via noget emulatorsoftware. Vi har ikke så mange dimser til at stå over i hjørnet, selvom det brummer lidt derovre fra. Så det er noget kunstigt, der står og kører det her. Til demoformålet er det ganske fint, så det er egentlig okay. Vi kan også køre, hvor tit vil vi køre de her discovery, om vi overhovedet vil køre dem automatisk eller ej. Det, man skal være lidt opmærksom på omkring network discovery-delen, er at få navngivet sine enheder korrekt. Det kan godt være lidt et issue. Vi kan gøre det på to måder. Vi kan gøre det via DNS, og det er egentlig via reverse DNS. Det her, vi skal bare fra, det er ikke altid de her zoner, de er helt opdateret med informationer. Det, lad være med at lade række hånden op på, men det er i hvert fald typisk det, vi ser. Der kan godt være noget reverse DNS, der ikke helt matcher det, vi troede, der skulle stå der i. Så en anden mulighed, det er at gå over og bruge det, der hedder MIP System Name. Det vil sige, at vi kigger på, hvad enheden ligesom siger, jeg skal hedde, og så er det det, vi bruger til at navngive det ud fra. Det er en konfiguration, som egentlig er meget nemt, ligger i en tekstfil hernede, hvor vi kan vælge vores display name format. Der kan vi så vælge, hvordan skal vi navngive. Det, der er lidt en flaskehals her, som man skal være lidt opmærksom på, det er, vi kan kun have én discovery rule per server. Så i det scenarie kan vi altså være nødt til at skal lave flere server, der laver det her stunt. Typisk to, så vi har en, der gør på hver måde. Det er bare lige en info. Hvis jeg lige prøver at vise, hvordan det ser ud, når dimserne lige så kommer herind, så har vi vores, ja, det er lidt reklame for en ny management pack for SQL, hvis ikke I har set den, den er ret bladret. Så. Men det, der egentlig sker, når vi får vores netværk devices ind, det er, at vi får et view eller det her. Og det vil sige, at vi får sådan et standard overview, hvor vi siger, hvordan har vores netværksenheder det generelt? Og det er med vilje, at der er noget, der lyser gul. Selvom det er en fiktiv case, så har de faktisk også problemer, det her firma. Så det kommer vi lidt tilbage til senere. Og det er selvfølgelig også lidt for demoens skyld, at der er 47% belastning på alle vores switch, så det er nok heller ikke helt traditionelt. Det vi kan gøre, det er, at vi kan kigge på vores netværk devices. Enkeltvis også. Og jeg kan egentlig gå ind på en given switch, og så sige, at jeg vil gerne se nogle data fra den her switch. Kvæg vi kører i et emuleret miljø, så kan vi ikke binde tingene sammen. Hvis vi ikke har gjort det, så vil jeg herovre til venstre kunne sige, at jeg vil gerne se fra den her switch og fire lag ud. Den funktionalitet har vi altså ikke, når det er emuleret device. Det er det eneste, vi mangler. Men ellers kan jeg se, hvordan har mine dimser haft det over det sidste stykke tid. Jeg kan se, hvordan interface status er på dem. Hvordan min processorbelastning er. Egentlig et rigtig, rigtig godt overblik over, hvordan min netværksinfrastruktur har det. Yes. Det, som opsmanden også kan gøre, det er, at den kan også kende forskel på dem. Så den ved godt, at mine Cisco router og firewall, det er en type, der er router. Den ved også godt, hvad der er switche. Og den har også en lidt sjov funktion med, at den ved også godt noget, Søren kommer til at tale om lidt, at vi har sådan en eller anden mærkelig dims her, som vi kommer til lidt senere. Den ved også, hvordan vores VLAN ser ud. Så i store komplekse miljøer kan den faktisk se, om vi har nogle problemer i vores VLAN-konfiguration. Jeg vil sige, det er ikke dyb overvågning af netværksenheder, men til rigtig, rigtig mange, der er det mere end rigeligt. Så det var, jeg skal lige kigge, jeg har det hele med, vi vil vise. Ja, det var det. Lad os bare lige prøve at tage, den ligger der. Næste slide. Og skift. Det var der. De ting, vi stod og viste her, er lidt afhængige af, hvad det er for nogle enheder, man har. I slide-dækket og til sidst er der et link til, hvor man kan gå ind og tjekke, hvilke devices er supporteret med sådan noget som processor og memory. Alle devices, der kan køre almindelig SNMP, får vi fin interface-status på, men det er klart, informationer som processorbelastning og memorybelastning er noget, der skal laves til hver enkelt device. Igen, vær opmærksom på DNS, vær opmærksom på jeres konf-filer. Så har vi haft en lidt sådan en, ja, sjov sag, kan man sige, at hvis man har store modulære switcher, det er der rigtig mange af jer, der formentlig har ude i serverrummet, så kan de sådan over tid finde på at ændre det, der hedder device key. Og det vil sige, de bliver discovered mere end en gang. Det er sådan rimelig uheldigt, set fra et overvågningsmæssigt synspunkt, at vi lige pludselig har vores kortsvitse inden to eller tre, eller måske endda fire gange. Der findes et hotfix, det er ikke særlig udbredt, det er ikke som man sådan lige finder, medmindre man søger på det her med duplicate network devices. Så vær lige opmærksom på det, hvis I går hjem og roder med det her, jeg der har det, og det begynder at komme ind, og det kommer dobbelt efter en 3-4 dage, så er det fordi, I lige skal have en lille fil. Det er ren tekst, det er ikke binær fil, men det skal lige fikse. En anden ting, hvis det er større miljøer, så skal I være opmærksom på performance på jeres SQL-server, hvor jeres Operation Manager ligger. Den her feature bruger temp-databasen rigtig, rigtig, rigtig meget, så det er vigtigt, at vores temp.db, som vi kalder det, har en rigtig god IOP-måling. Ja.
Jeg så det her indlæg, der var i forgårs omkring, hvordan man kunne lave et billigt SAN med mange IOs på. Så er der 1,6 millioner high-ups.
Det,
det, det burde være nok.
Ja, det bliver fint til TempDB. Så lav sådan et til det.
Så performer det sådan rimelig.
Så tror jeg godt, I kan have mere end tre enheder på. Ja. Det er også muligt at lave sin egen SNMP-monitors. Søren kommer lidt ind på det. Det er jo derfor den her mærkelige environment-ting, den er i vores miljø. Det kunne være en temperaturfølger. Sjovt nok, som er det, vi demorerer. Så hvis jeg har det varmt nu, så får vi så bevis på det senere. Yes. Så går vi videre til næste lag. Det er hardware-delen. Det her firma, det er sådan rimelig simpelt. De har én server, og det er en HP-server. Så hvis vi tager den næste, lige at gå lidt igennem, hvad det så er. Det her, det er meget forskelligt fra producent til producent. Er der nogen af jer herinde, der er markeret, der har hardware-overvågning, altså Ridgeman, ja? Ja. Nogle stykker. Man er simpelthen nødt til at sætte sig ned og sige, jamen, hvad er det for noget hardware, jeg har? Er det HP, er det IBM, eller er det IBM, eller er det Dell, eller hvad er det for noget? Find ud af, hvordan den her producent har tænkt, det her det skal integreres med Ridgeman, ja. Det begynder at flytte sig mere og mere, kan man sige, hen imod, at vi kører out of band, og det er også det, vi kommer til at demorere. Det vil sige, at serveren kan egentlig fortælle hardware-status udenom det OS, der ligger ovenpå.
Det er der jo en god grund til, ikke? Som server bliver mere og mere virtualiseret, og hvad kan man sige, det serveroperativsystem, vi overvåger reelt set, ikke har nogen forbindelse til hardwaren, så er vi nødt til at flytte den funktion et andet sted. Ja. Også i forhold til blade enclosures osv., hvor tingene bliver sådan lidt, hvad kan man sige, på hardware-niveau også lidt virtuelt, så giver det mening at få det flyttet ud i, hvad kan man sige, out-of-band, asynkront monitorering i forhold til hardwaren.
Og det er det, at man kan sige, at alle producenter har en gang i det øjeblikket, fordi vi kommer også væk fra det krav om, at OS'et ligesom bliver en, kan man sige, bærefunktion i vores overvågningsmekanisme. Så lad os lige se ganske kort, hvordan det fungerer nu, det her, så ren HP, vi kigger på, så der er ikke så meget der, som man kan gå hjem og måske bare lige genbruge, hvis man kører IBM eller Dell, eller hvad man nu kører på sin serverplatform. Den måde, det fungerer på, typisk, når man snakker out of band, det er, at vi har en eller anden komponent imellem operations manager og hardwareovervågning. I det her tilfælde, der har, skal lige lave, så I kan se, hvad der står her på toppen, HP, de har produkter, HP Device Monitor, console, og den ligger en service bagved, og den måde, det fungerer på, det er egentlig, at man lægger det her på en server i sit netværk, der har en operations manager agent, og så laver man connections ind imod de systemer, man har fra HP. Så det vil sige, at vi har en enkel forbindelse ned imod det, der hedder ILO-bordet for HP, altså hardware-kortet på den her server, og så står den her service egentlig og siger til serveren, hvordan har du det? Og rapporterer det tilbage til operations manager. Det er mere end bare, nu har jeg det skidt, altså der kommer lidt mere end en fejl retur, så hvis vi prøver at kigge på, hvordan det ser ud inde i operations manager, og nu skal vi lige se med den her opløsning, det er lige med at finde, den var der. Så når jeg kigger på mit serverobjekt herinde, har jeg en fejl på den, jeg har ikke nok netværkskabler med. Nej, det er egentlig helt bevidst. Men så kan I se her, ILO-bordet, det har ligesom rapporteret tilbage til min service. Vi har den her server. Jeg kan se nogle data om. Jeg kan se de forskellige hardware-komponenter. Log, det svarer til, har den selv meldt noget ud i loggen, der er problem. Er der problemer med fans eller cooling, memory osv. Og det, som critical her egentlig indikerer, det er at sige, jamen, jeg har fire netstik i den her server, jeg har kun patchet det ene. Så derfor så får jeg en fejlretur på det. Så forholdsvis simpel, men utrolig effektiv, fordi jeg er ikke afhængig af, at jeg skal igennem et eller andet OS-lag ude på serveren. Yes. Det var lidt kort demo omkring hardware-delen.
Man kan sige, at det minder jo meget om hinanden. Altså, selvom vi siger, at det er forskelligt fra producent til producent, så er der jo nogle metoder, nogle terminologier, der går igen. Så.
Servicen kan hedde noget andet, det gør den helt sikkert. Ja. Konsolen hedder garanteret heller ikke HP, men tankerne bagved kan man se, at det er ligesom det, der spreder sig som trend. Det er den måde, man vil gøre det på. Så ja, det er også det, der står her, lidt det, vi har været igennem. Der er igen et link, der hvor der er understreget. Det kommer også til sidst i præsentationen. Det er ikke en Microsoft-artikel, men et link til en gut, der er rigtig, rigtig god til at vedligeholde, kan man sige, en management pack liste over, hvad er det for noget hardware, der ligesom er fra de forskellige producenter, eller hvad er supporteret af hardware fra de forskellige producenter. God til at lave links til det hele. En ting, når man har råd med det her, jeg har i hvert fald set det tidligere, det er ikke så slemt mere, men man har haft meget fokus på efterhånden, at man skal overvåge det, man overvåger. Og det gør man også her. Når man implementerer det ved HP, så overvåger den automatisk, at den her service, der ligesom har ansvaret, at den kører. Så vær lige sød og test det. Nu når I går hjem og siger, yes, nu er der grønne lamper. Hiv lige et strømstik, hiv lige et netkabel. Du behøver ikke tage sådan det, der går rigtig ondt med flere diske på en gang, men måske en disk, for at se, at I har en overvågning på plads af jeres hardware-platform, er det, der betyder noget. og det er jo diskene, når det nok kommer til stykket. Så test lige jeres diske. Det er rimelig træls at se det hele, det er grønt, og så alle de siger, det kører ikke. Og så er det fordi, vores overvågning ikke virker. Yes. Der er også mulighed for SAN-overvågning. Igen, forskelligt fra producent til producent. Nogle går rigtig, rigtig dybt. Nogle har sådan mere en basal, ja, nærmest tilbage til SNMP, send trap, men det virker. Så igen, kig på listen, hvis jeres SAN er der. Typisk så er det altså ikke noget, der tager sindssygt lang tid at implementere. Og så har I det inde i jeres system. Yes.
Yes, så bevæger vi os lidt opad i lagene, så at sige, og i det tilfælde kigger vi på hypervisoren, altså virtualiseringslaget på server-virtualisering. Det vi vil fokusere på, for ligesom at gøre tingene lidt atypisk, det er at kigge på det, der ikke er Microsoft-teknologi, og det vil sige, at det er tilfælde, at det er VMware. Vi har vores demo-setup, vi sidder og kører alt det her fra, det ligger derovre, som er den der HP-hardware-box, som Kim han lige viste. Og der kører der noget VMware på, så hvad kan man sige, vi er afhængige af det, vi også viser et eller andet sted. Ja. Når man tager udgangspunkt i ens hypervisor, kan man sige, så er det jo vigtigt, at man er ret afklaret, eller man bliver afklaret omkring, hvor dybt man vil overvåge. Jeg vil meget hurtigt lige lukke den af omkring Hyper-V. Der har vi jo alle bitsene, dem får vi jo fra Microsoft, kan man sige, hvis vi overvåger det. Snakker vi VMware, så skal vi ud og gøre et eller andet i hvert fald. Enten købe noget, eller bygge noget. Og det hvor, hvad kan jeg sige, dens beskaffenhed må komme helt an på, hvad det er, man er ude efter. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at kategorisere det i tre niveauer. Entry-level monitoring, det er sådan at se, er det i live, og har det nogenlunde godt eller skidt. Det kan man faktisk gøre med forholdsvis simpel SNMP-overvågning fra en SV-center, der kan sende en SNMP ud, og den kan jeg reagere på, altså en trap, og så kan jeg reagere på det. Dog skal det til siges, Kim nævnte, at SNMP-stakken, er det jo ikke det, du sagde, men du sagde, netværksovervågningen i 2012 er ændret meget i forhold til 2007. Og det er faktisk SNMP-stakken, der er ændret. Og en af de ting, der nu er ændret, det er, at man ikke længere kan lave SNMP-overvågning af en Windows-host. Så vCenteret kører typisk på en Windows-host, så derfor kan man ikke modtage traps fra den længere i 2012. Hvad gør man så? En quick and dirty, det er at køre Orchestrator. Er der nogen her, der kører Orchestrator? Den har en fin trap listener, man kan bruge, og så lader Orchestrator lave alarmen ind i Operations Manager. Det er ikke detaljeret, det er ikke smukt, det er ikke særlig flotte alarmer, man får ud, men det kan være, det er nok i forhold til, hvad man vil. Man kan gå dybere ned. Jeg prøver lige at nævne nogle produkter, kan man sige. Det er serier, som går dybest, det er Veeams, den tidligere N-Works Management Pack, som går meget dybt ned, og man skal selvfølgelig føle og hvad kan man sige, på det operationelle plan, være klar til at fordøje de mængder af data, der kommer ud af den. For den leverer rig overvågningsdata, vil jeg sige. Og det synes jeg da lige, vi skal prøve at kigge på ganske kort, hvordan det ser ud. Jeg kører lige ned igennem listen og finder min Veeam-overvågning. Det er, her ligger management packens views, kan man sige. Og ganske kort. Jeg vil ikke gå så meget i dybden, for der er utrolig mange ting, man kan kigge på. Her er, vi har en host, ikke så avanceret, men der er en enkelt VMware-host, vi overvåger. Den har en masse, kan man sige, kolonner herude af omkring det, den overvåger, og status på den der, den har det godt. Det, der er nok så interessant, det er også, at vi overvåger vores VM'er, som ligger ind i den her, ind på den her host, kan man sige. Og det, der er, hvad kan man sige, meget interessant, og der, hvor vi måske adskiller sig lidt fra resten, det er, at den korrelerer de overvågningsdata, vi får fra den operations manager agent, der ligger ind i den virtuelle maskine, og hvad kan man sige, opsummerer status for den ind på selve kan man sige, VM-definitionen ind i Veeam. Så det, vi kan se her, er, at vi for eksempel har en Windows-computer, der har en gul status, det er simpelthen fordi, at Windows på den Windows-maskine har en eller anden issue, vi skal kigge på. Der er en masse andre views. Jeg vil ikke vise dem alle sammen. De kan også tage noget tid at opdatere sig af nogle af de her dashboards, og de er ikke de hurtigste til at opdatere. Men det var bare kort for at give et indtryk af, hvad det er for en overvågning, vi har. Vi kan komme meget langt ned. Vi kan netværkinterface switch. Hov, nu kommer der nogle dejlige data der, som viser, hvad kan man sige, status på vores VM'er, og hvor meget de er belastet. En lille hitliste på det.
Skal man lige sige det der med, at Linux-delen ikke er, nok kan man sige, med i den her binding. Det er nok noget, Veeam efterhånden, som der formentlig kommer mere og mere Linux-overvågning ind i Opsmanden, jeg begynder at få med, men lige nu er der ikke en binding mellem den virtuelle Linux og den agent, som kører ind i Linux-overvågning.
Den opmærksomme lytter vil se, at den her kolonne hedder Windows Computer. Der er svært ikke også en, der hedder Linux Computer, der kunne vise en tilsvarende status. Så vi har ikke den der korrelation, når det er Linux-overvågning, vi snakker om. Desværre.
Ej, jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Det er min gæt.
Altså. Det har du nok ret i. Som sagt, så kan man sige, den her case, de skal køre Hyper-V, og når vi snakker Hyper-V, så er der jo nogle helt andre midler. Man kan sige, Microsoft leverer jo de bits, der skal til. Vi skal ikke ud og købe noget tredjepart. Altså, der findes tredjepart, der kan udvide den overvågning, man har. Men i virkeligheden, så er der en Hyper-V Management Pack, og kører man VMM, så har vi også overvågning igennem VMM ind i Operations Manager. Og det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, og måske også virkelig lidt sværere, når vi snakker VMware, at finde den løsning. Er der nogen, der kører Veeam, for eksempel? Management Pack? Ja, hold op. Og finde den løsning, der passer til, kan man sige, både ambitionsniveauet og selvfølgelig også til pengepungen et eller andet sted. Det er jo ikke en uvæsentlig faktor i det her.
Nu prøver vi så lige at tage steppet op, begynde at kigge på operativsystemet. Og igen, lidt kvad det, vi fokuserer på i den session. Selvfølgelig har vi en masse Windows, men det bliver altså det ud til højre, som vi kommer til at kigge på. Ja. Du har dimsen, så du trykker bare.
Ja, som sagt, vi fokuserer ikke så meget på Windows. Det ved vi kan. Det vil være mærkeligt andet. Det er det, vi har kunnet i mange år, og det har vi egentlig også kunnet Linux. Men det, vi har prøvet at fokusere på vores case, det er at tage sådan en lidt mere nye, eksotiske distributioner af Linux, som først nu er blevet supporteret i Operations Manager, i det tilfælde Debian. I Operations Manager 2012, Service Pack 1, er der kommet det ind, der hedder en Universal Linux hvad kan man sige, klasse af Linux-distributioner, man kan overvåge. Og der kommer Debian ind i billedet, kan man sige. Lige en note, ikke fordi vi snakker så meget fremadrettet R2, men jeg vil lov lige knytte den her note til, at hidtil har man baseret den her, kan man sige, agentbaserede overvågning, som det er, mod Linux på det, der hedder en Open Pegasus adapter, som er en dims, man skubber ud for at overvåge. Det ændrer sig nu med R2 og kommer til at hedde OMI, som er den nye standard, som er mere, kan man sige, bredt supporteret, også af hardwareproducenter. Så der kommer til at ændre sig noget. Det har vi ikke så meget på endnu. Jeg vil sige, man kan jo godt installere det. Det minder jo meget om, der er jo ikke sådan den store visuelle forskel, men vi har ikke rigtig noget, kan man sige, driftserfaring med OMI, som vi kan dele ud af, qua at R2 jo ikke er på markedet endnu. Skulle man ikke have lyst til at skubbe en agent ud? Det sker altså nogle gange, når man så kommer fra en IT-afdeling, og man har et Windows-prædikat, siger, at jeg er operatør på vores Windows-platform, og går ind til Unix eller Linux-folkene og siger, nu vil jeg gerne skubbe en Open Pegasus, der kan drabe derude til jer, og lave en overvågning, så kan det godt være, at nogle gange dørene bliver lukket rimelig hurtigt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har haft den oplevelse. Der er nogle gange lidt nogle skyttegravskrig der. Så kan man også kigge på nogle af de her agentless-løsninger. Det vil simpelthen sige, at man tilkøber et produkt, som via en SSH-login går ud og henter overvågningsmetrikker ind fra de her host, vi overvåger. Vi kommer ikke så langt ned, vi er ikke så langt inde i maskinen, men vi kan alligevel hente disk-statistikker osv. Og Quest, som nogle af jer måske kender, har et udmærket produkt til det, som kan komme ret langt ned, vil jeg sige. Selvom at vi er baseret på en kommando, eller hvad kan man sige, SSH-baseret eller en telnet-baseret tilgang til serverne. Der er mange, der har været, eller jeg har mødt mange, kan man sige, i hverdagen, som har haft lidt berøringsangst over for det her Linux-overvågning i Operations Manager. Så derfor vil vi lige kort berøre det. Jeg vil også vise det, så derfor vil jeg meget kort kigge på, kan man sige, de punkter, der skal til for, at man overhovedet kan implementere det. Så vi tager udgangspunkt i Linux-systemet først, jamen så skal vi oprette nogle accounts, som vi kan bruge til at monitorere med. Og har man brug for en, måske en low-privilege account til at lave monitorering, og vi har brug for en privilege account til det del af monitoreringen, der måske går lidt længere ned. Og der kan man enten bruge en specifik account, eller man tager sin monitoring account og giver den nogle pseudo-rettigheder, så den får lov til at elevere sig til den, har brug for. Der er lige nogle ting, man skal holde øje med. Der er noget sikkerhed i den her overvågning. I den datastrøm, der sker mellem Operations Manager Server og Linux-systemet, så er der noget digital signatur og kryptering, som baserer sig på nogle certifikater. Og de i det øjeblik, vi etablerer overvågning, så bliver der genereret et certifikat, som har et subject name, som er lige med maskinens navn. Og hvis ikke Operations Manager-serveren og Linux-serveren har, kan man sige, den samme opfattelse af, hvad navnet er, så vil det her gå galt, fordi så vil den ikke kunne validere certifikatet. Så man skal bare lige være sikker på, at man har den samme navneopløsning i begge sider. Mange Linux-systemer, især sådan nogle turnkey-systemer, hvor man downloader nogle virtual appliances, der har serveren typisk bare et kort navn uden FQDN og lange endelser på. Og det kan give problemer, hvis man så bruger sin DNS til at opløse det med, for så er det ikke transparent, det er samme, man ser i begge sider. Så skal man ind og fedt med lidt hostfiler, eller lave en eller anden form for navneopløsning i hvert fald. En anden ting er jo selvfølgelig, hvis man, det her det baserer sig på, at man ruller agenten ud via SSH-login. Og SSH, hvis man kører med passphrases og med keyfiles, så skal man lige huske at få eksporteret dem ud i en fil, og få lagt det ind i Operations Manager, i øjeblik, man deployer agenten. Så er der Windows-siden, det vil jeg ikke sige så meget om, for jeg vil vise det lige om lidt, hvordan man ruller sådan en, det er meget våget, vil jeg sige. Det er meget våget at rulle sådan en agent ud, men det vil jeg altså prøve at se med at demorere. Det plejer jo godt. Jeg vil også vise, at det egentlig ikke er så kompliceret. De ting, der er på Linux-siden, dem har vi så lavet i forvejen. Det er sådan lidt tv-køkken, det her. Men det er på et real-life-system, det skal siges. Så det vil jeg lige prøve at vise. Yes. Vi går ned, kan man sige, i vores almindelige måde at rulle overvågning ud på vores device management og siger, nu kører vi Discovery Wizarden. Og vælger jo så Unix, Linux, computer. Det er helt wizard-driven her. Vi skal så tilføje vores computer. Og jeg har så fået det her navneopløsning på plads. Men nu skriver jeg for ordens skyld lige IP-adressen på den, for det er den, jeg kan huske. Og jeg mener, det er den der. Så det er det, den hedder. Jeg vil bare kigge i alle computere. Så skal jeg sætte credentials, det er jo nok så spændende. Og der har jeg kører ikke med SSH-nøgler, jeg kører bare med et bruger det og password. Og jeg har lavet en account til den i dagens anledning, som jeg lige vil teste ind her. Og så siger jeg, at den her account den har umiddelbart ikke privilege access, men den kan give sig selv, den kan elevere sig selv. Og det er så det, den fortæller hernede, at den kan give sig selv, har vi sådan en ting her, der. Den kan give sig selv nogle ekstra credentials til at gøre tingene med. Alternativt det var, at man satte en privilege account ind her, så den egentlig kører med begge accounts under selve deployment. Det gemmer jeg så, og så har jeg bygget det, der hedder en resource pool. Det er et begreb, man har i Operations Manager, hvordan man kan fordele roller ud over Operations Manager serverne. Og der har jeg lavet en, der er til Linux-overvågning. Så den sætter jeg på her. Og så trykker jeg Discover, og så beder vi lige til demoguderne. Ja. Den har i hvert fald fundet den. Og så siger jeg, jamen jeg vil godt installere en agent, og jeg vil godt manage den. Og så trykker jeg Manage. Og det, der sker nu, det er, at den skubber den her OpenPegasus-adapter ud. Installerer den. Det er så det, den gør nu. Den genererer det her certifikat, og that's it. Det var ikke så farligt. Jeg siger ikke, at det ikke kan gå galt, for selvfølgelig kan det. Nu skal vi se, nu burde den være dukket op hernede. På et eller andet tidspunkt, så dukker den op hernede. Ja, der kom den. Så sådan ruller man en agent ud på en Linux-system. Ja, det gjorde ikke ondt, synes jeg. Ja. Ja, altså, nu er det jo til demoformål. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Hvis jeg havde en t-shirt, så ville jeg kaste den op til dig. Vi har set lidt lempeligt på det her med sikkerhed, ikke? I demosammenhæng. Ja, den har bare fået rollerettigheder. Det har du fuldstændig ret i. Og den har ikke bedt om credentials eller noget som helst. Så det er selvfølgelig lidt en beskidt løsning. Men man kunne godt angive to accounts i stedet for under selve deployment'en, hvis man gerne vil køre det her lidt strammere. Så man både har den non-privilege, og så har den privilege til at gøre de her ting, installere de her ting. Ikke? Det er det, der drejer sig om, reelt set. Vi kan da ganske kort lige se, hvad det er, den så har. Nu begynder den nok at larme lidt med den nye server, jeg har tilføjet. Skal vi se, om vi kan finde dem der. Der har vi nogle Linux-bokse. Bare se, vi har nogle server. Ikke fordi der er så meget spændende i det. Den finder nogle diske. Nu kører jo hele Discovery'en. finder de ting, der er derude, finder netværkskort og så videre, ser status på dem. Og der er nogle performance, lots and lots of performance counter fra operativsystemet, kan I se. Ikke fordi jeg har tænkt mig at vise jer alle sammen. Men der er rimelig grundig overvågning af selve operativsystemet. Så sådan er det. Ja, ikke fordi jeg vil tage så meget lang hen på det. Når vi både snakker Windows, og vi snakker Linux-overvågning, så er der i de, kan man sige, standard features, der ligger i Operations Manager, så er der noget overvågning, der er slået til som standard, og noget, der er slået fra. Fysisk diskovervågning, physical disk device, det skal vi, det er slået fra. Så hvis man har brug for det, så skal man slå det til. Og der kan også være nogle grænseværdier. Her snakker vi klassisk baselining, som man kender det, og det vil sige, det går vi lige dybere i dag. Så der skal så siges R2, lige R2-note. I R2 der kommer så lidt flere, med den her Universal Linux-understøttelse, der kommer lidt flere versioner af Debian og nogle andre operativsystemer også, der bliver understøttet. Der vil jeg så bare, vi har nogle links til sidste præsentation, som I også kan downloade, der kan I gå ind og se, hvad der er for nogle distributioner, der er understøttet. Sådan ud af kassen, kan man sige.
Yes. Lad os bevæge os lige skridt op i vores famøse middleware-kasse. Ja, du må godt bare tage den næste tørn. Så jeg tager lige kort omkring det teorien, for det kommer vi ikke til at snakke eller til at vise noget om det her. Vi har selvfølgelig nogle middleware-komponenter i det her fiktive firma. Vi har en Active Directory. Det kan man diskutere, om det ligger der. Det har vi valgt at sige. Der er ikke så mange brugere, der sidder og kigger ind i Active Directory, men man kan godt sige, at de er rimelig afhængige af, det virker. Vi har noget is. Det har vi næsten også alle steder. Og det er en af de management pack, man kan sige, der giver rigtig meget info. Kræver rigtig meget baselining, men typisk også giver os en rigtig god viden om vores installation. Og så har vi SQL, som selvfølgelig også er en ret stor og omfattende management pack, men igen går meget dybt og giver os rigtig god information. Men brug tid på at sætte det op, de to sidste her. AD er mere en selvkørende management pack. Yes.
Vi prøver at tage udgangspunkt i et produkt, vi i hvert fald møder mange gange derude, og i det tilfælde, det er vel MySQL hedder det vel, eller MySQL, hvad man nu kalder det. Og der findes faktisk en, hvad skal vi kalde dem, tredjepartsleverandør, der laver nogle rigtig gode add-on management packs, som man kan købe til Operations Manager. I det tilfælde et firma, der hedder Bridgeways, hvor den kan gå ud og discover og finde de her. Det kræver selvfølgelig, at man har overvåget sin Linux-box, hvis det kører på den platform. Og så vil den discover, at der ligger MySQL derude og lave den her dybe overvågning. Det, der jo er både godt og skidt, kan man sige, det er, i vores demo-miljø her, der har vi valgt at bruge en platform, som ikke er understøttet af hvad kan man sige, den her Bridgeways Management Pack. De understøtter simpelthen ikke at overvåge det på Debian. Så står man i en situation og tænker, hvad gør vi nu? Vi kan selvfølgelig bare pakke vores ting og vores udfrugter og gå hjem og sige, og være sure og sige, det kan vi ikke gøre noget ved. Men vi har prøvet at tage en anden vinkel på det og sige, jamen, hvad er det for nogle features, som Operations Manager mere eller mindre ud af kassen tilbyder for, at vi kan forovervåge de her teknologier. Og det, vi har valgt at gøre, det er at sige, kig på de standard templates og monitors, som man fra GUI'en i Operations Manager kan bruge og bruge til at overvåge, hvad kan man sige, et givent produkt, der måtte køre på den her boks. Så det vi gør, og jeg vil vise jer lige om lidt, det er, at vi monitorerer, at MySQL den kører, vi kigger om processen er kørende. Vi prøver også at monitorere på sådan der historiske årsager, hvordan performer den, hvordan bruger den af ressourcer. Og det vil sige, at vi skyder vi bruger det, der hedder en shell command rule, en regel til at skyde en kommando af på faste intervaller, der går ud og tager en liste over kørende processer og sorterer dem, så det kun er MySQL, I kan se den her frække. Ja, man kan sige, det er jo ikke sådan, at PowerShell har hvad kan man sige, patent på at lave krøllede syntakser. Men den skræller så MySQL-processerne fra, og så laver den simpelthen en summering af, hvor meget processerkraft i det her tilfælde, de her MySQL-processer bruger. Og det ryger så tilbage ind i Operations Manager som en performance counter. Så tænker vi, at vi skal også have noget mere, vi skal dybere, vi skal se, at det her det også virker. Det er fint nok, at processen kører, men hvem kan få fat i det? Så har vi taget den her OLDB data source template, som findes i Operations Manager, og siger, nu udvælger jeg en node og lægger noget ODBC driver på, så jeg kan få fat i MySQL for den her Windows node, Og så laver jeg simpelthen der syntetisk transaktion, hvor den står og slår op en gang imellem i en tabel og ser, om det kan lade sig gøre, og hvor lang tid det tog. Så der får vi også nogle gode performance-metrikker. Og til sidst, ja, MySQL har jo en applikationslog. Den skal man så lige finde. Google er min ven, Bing hedder det. Så der kan man jo gå ud og finde ud af, hvordan den ser ud, og hvad man skal trigge på af keywords i sådan en log. Og der har vi brugt den, der hedder Unix Linux Log File Monitoring Template, til at gøre det ud fra. Og det synes jeg lige, vi skal ganske kort skal kigge på. Det er en lille smule demofjendtligt, men nu prøver jeg alligevel. Her har jeg det, der hedder Management Pack Templates, og ja, nu står vi faktisk på en allerede. Den, der hedder Process Monitoring, jamen hvis jeg åbner den, og lige venter lidt, så har jeg simpelthen anført mine procesdetaljer her. Og det vil sige, her har jeg fortalt den, at den skal overvåge den her proces. Jeg kan udvælge en proces fra en server osv. Det minder meget om dem, der har prøvet at bruge templaten til Windows-processer. Det er meget det samme. Og så kan jeg trigge på nogle forskellige ting. Hvor mange instanser skal der som minimum køre den her MySQL? En i hvert fald, 0 er nok skidt. Og man kan også have det maksimale værdi ud på den. Det var ikke meningen. Jeg har også en log monitor, hvor jeg kigger på MySQL-loggen. Og der har jeg defineret, hvad den hedder. Hvad er for en expression, jeg skal trigge på? Nu tror jeg lige at zoome lidt her. Hvad jeg skal trigge på, og hvor alvorligt det i så fald er, den her error, kan man sige. Ja, nu skal vi se, vores OLDB-datasource har vi her. Den er lidt mere krøllet. Der har jeg simpelthen lavet en OLDB-connection-string, der går via en UDBC-driver ned og slår op i en tabel på en specifik database. Henter, at det er en meget simpel tabel med en række i, og bare se, om det går godt. Og så kan jeg endda sætte nogle thresholds op, det har jeg så gjort på performance, hvis det skulle være, og udvælge en af mine operations manager server, eller undskyld, agenter til at gøre det. Der kunne jeg godt have flere placeret, hvad kan man sige, strategiske steder ude i en stor verden. Så er der lige den sidste, den er sådan lidt krøllet at vise, men jeg kan lige se, hvor langt vi kan nå. Det er jeg er nok nødt til at lave en, skal vi se her, det er den her CPU-localization, jeg snakker om, der kaster den her kommando af sig og tager outputtet fra det og viser det. Nu er det sådan lidt pakket ind i nogle XML her, men reelt set så er det den her kommando, der bliver skudt af ud på agenten. Så sådan er det.
Jeg skal måske lige sige til den del af det, eller lige for at køre den ekstra kommentar, wizarden gør jo meget af det her. Ja, så det er kvæg, at det er noget, der er lavet, kan man sige. Ellers så har man en wizard, der er wizard, lidt mere taknemmelig. Man sidder ikke og lige her i XML'en.
Ja. Den er ikke så pæn til at vise det igen, når man har lavet det. Men i virkeligheden er det sådan en wizard, hvor man siger, jamen, hvorhen skal det gøres? Og hvad er det for en kommando, der skal skydes af? Og hvad er timeouten? Og alle de her ting. Og så genererer den egentlig den her, hvad kan man sige, overvågningsregel. Og så med lidt af de nye tryllerier i 2012 med at præsentere data, kan man sige, jamen så har vi egentlig lavet en forholdsvis enkel, men dog effektiv dashboard her, der viser, hvordan det ser ud på den her med hvad hedder nu, MySQL. Altså, hvor meget ressourcer det bruger. Query performancen har vi her foroven, når vi laver de her forespørgsler syntetisk. Status på processerne, og så har vi jo logget faktisk nogle fejl, der er kommet ind fra de her event logs, som vi også kigger i. Så altså, med meget små midler, og ikke hvad kan man sige, alt for meget tid og lidt snille, så kan man lave en ret dyb og ret effektiv overvågning af det, hvad jeg kalder for en given proces på de her Linux og Unix platforme. Yes, nogle spørgsmål til det? Nå.
Ja.
Præcis. Så kan du til gengæld have så mange, du vil have. Altså, for det kan jo nogle gange være, afhængig af hverandens infrastruktur, kan det jo være meget strategisk at placere nogle steder, så man ligesom også får krydsvalideret. Det vender vi lidt tilbage til, hvor vi faktisk har nogle gode input til, og synes vi selv, hvordan man kan få, hvad kan man sige, noget, der ligner en slutbrugermonitorering ind i billedet også. Yes. Så har vi noget andet teknologi af den mere eksotiske art, når vi snakker Microsoft, og det er, at vi har noget Apache og Tomcat kørende. Og Når vi snakker Apache, så er situationen fuldstændig den samme, helt analog i forhold til MySQL-problematikken. Der findes en ganske fortrillig management pack, man kan gå ud og købe for et fornuftigt beløb. Problemet er bare, at den kører ikke på Debian. Og jeg synes, at eksemplet er meget godt, fordi det er nogle gange det, man møder derude og siger, jeg er i en kombination af nogle ting, hvor jeg ikke lige kan få de eksisterende byggeklodser til at hænge sammen. Så må jeg jo nogle gange bygge mine egne byggeklodser.
Ja, man kan sige, svaret for Bridgeways er vel egentlig også ret sjovt, fordi kan I ikke bare omindstillere det?
Ja. Kan I ikke ændre jeres demo-setup? Nej.
Fordi der stod ikke nogen steder, det her, det ikke lige virkede. Så vi var langt i forberedelsen, inden der egentlig sådan dukkede op, at nah, men så måtte vi jo lige omindstillere det. Så tager vi en anden approach til det.
Så bliver man også lidt kantet, ikke? Ja. Og siger, nej, det skal kunne lade sig gøre på anden vis. Og jeg synes faktisk, vi har fået en forholdsvis effektiv overordning ud af det. Snart ved Apache webserveren, så kan vi også gøre det på en anden måde, hvis vi ikke kan finde en management pack, der ved det her på den platform, vi kører med. Det er, at vi kan lave vores egne regler helt analogt. Jeg vil ikke demorere det her også, for det er fuldstændig det samme, som I lige så med MySQL. Det er at gå ind og lave en procesmonitorering, skyde nogle kommandoer af, og altså, det kunne jo ikke være sådan en kommando, der gav mening, og som gav noget output ud af, for eksempel kunne på din performance counter. Det kunne også være noget output, som jeg kunne trigge på i forhold til en event og sige, hov, jeg kører den her kommando, og den siger nu error til mig. Det betyder, at jeg har en fejltilstand, jeg skal reagere på. Det kan jeg køre med et eller andet interval. Så på den måde kan vi lave, uden at vi skal ned og kode, måske lige en shell linje, så kan vi faktisk få noget, der er ret effektivt og ret dybt. Den anden side af sagen, når vi snakker Apache Tomcat, det er jo selvfølgelig Tomcat-delen. Og
skal vi spørge, er der nogen, der kører Tomcat derinde? Sådan? Der er nok ikke så mange.
Er der nogen, der kører Java i hvert fald på noget serverplatform? Ja. Der har Microsoft jo faktisk en rimelig stor indsats for at få de her platforme ind i 2012. Og det vil sige, at med Microsoft leveret teknologi, kan vi overvåge Java-platformen på de her server, og vi kan overvåge applikationerne. Og applikationerne, det kan man så gøre på to niveauer. Er de der, og er de, hvad kan man sige, eller er de væk? Det er sådan meget low level, vil jeg sige. Men hvis man skal lidt dybere ned, så kan vi faktisk komme ned og kigge på de her Java-elementer, de her applikationselementer og bønderne her, og så se, hvordan de egentlig har det. Altså lave dyb overvågning af dem. Og jeg skal ikke sige, at jeg er Java-ekspert, for det er jeg på ingen måde. Men det har jo lykkes mig flere gange at implementere det her, så det er jo noget, der fungerer. Og det man gør, det er, at Microsoft har udviklet en Java-komponent, de kalder for BeanSpy. Er nogen, der kender BeanSpy? Nej, okay. BeanSpy kan man bruge til mange andre ting også nemlig. Som er en Java-applikation, man installerer på sådan en server, og så går den ud og hvad kan man sige, penetrerer det måske, som er hårdt sagt, men den går i hvert fald ud og trækker statistikdata ud fra de andre kørende processer, der måtte være på den her server, og leverer dem ind i Operations Manager. Og til dem her, der er Java-kyndige, så leverer de den her BeanSpy, som det hedder en EAR eller en WAR-file, som man simpelthen uploader til sin Java-applikationsserver, og så bliver den deployet på den måde. Jeg er ret sikker på, der kommer en demo nu. Det gjorde der ikke, undskyld. Ja, nu vil jeg jo ikke kede jer med en lang installationsvejledning. Det er sådan lidt det, man kalder en busy slide. Men det, man selvfølgelig skal have på plads, når det er kørt på en Linux-platform, eller en Windows-platform, det er, at man skal have sit operativsystems overvågning på plads først. Så skal man implementere den her Tomcat, eller undskyld, Java Management Pack fra Microsoft. Og så skal man ud og discover det her. Det kan altså nogle gange godt give genstand til lidt hovedbrud. Fordi i teorien skulle den her management pack selv kunne discover de Java-elementer, der måtte køre derude. I praksis sker det ikke altid. Og det har noget at gøre med, hvilken Linux-distribution det er. Og der kan være forskellige sikkerhedsmæssige ting, der gør det. Og opsætning af ens Java-platform. Men det er der heldigvis råd bod for. Fordi der er lavet nogle PowerShell scripts, som går ind og, hvad kan man sige, og tvinger discovery ind af de her Java-server, Java, kan man sige, applikationsserver. Og når det så er sket, og når jeg har fået fingeren ned, og BeanSpy er blevet deployet derude, så sker der automatisk en discovery i alle de Java-applikationer, når man kører på applikationsserveren. Og så kan man bagefter med de her templates gå ind og slå enten det hedder availability monitoring til, som går i dybden, eller det hedder performance monitoring. Og det var det, den der demo, der havde gemt sig. Ja, skal vi jo lige finde den. Application monitoring, der var den. Yes, Java Monitoring, JEE Application Servers, og der har vi simpelthen det, der hedder en Deep Monitored Configuration, som er at tvinge ind med et PowerShell script. Herefter har han fået godt fat i serveren, og har automatisk gået ind og discoveret de her forholdsvis simple Java-applikationer, der ligger inde blandt det her control panel og sådan nogle ting. Og også sig selv, kan man sige, BeanSpy er i denne tilfælde jo også bare en applikation. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har konfigureret nogle templates op, som jeg ikke vil kede jer med, forholdsvis lange, hvor man skal gå ind og udvælge nogle properties på de her, altså nogle attributter på de her Java-applikationer, som man siger, jeg vil godt måle på den her property, for den er interessant i forhold til noget performance. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange brugersessioner der er på, eller hvad der nu er relevant for den Java-applikation. Og jeg kan lige komme med et eksempel, at det har jeg slået til på den her CP-applikation. Og jeg har en meget, meget spændende performance counter, der er 0. Men okay.
Ja, eksemplet, der er spørgsmål nu, skal vi lige.
Ja. Det vil man sagtens kunne. Eller sagtens, det vil man kunne.
Skal vi gentage lige?
Ja.
Spørg mig bare, hvis der ligesom bliver konstateret en fejl, om man så kan gøre et eller andet i form af noget recovery action eller lignende.
Ja. Der er netop det, der som Kimmer antyder, at man har det her recovery actions, så man kan gå ind og konfigurere op og sige, hvis den her hændelse sker. Altså, det skal selvfølgelig være en kendt hændelse. En eller anden måde skal man jo kunne afgrænse den, så det ikke bare sker ved en vilkårlig hændelse. Så kan man sætte det her recovery task i gang. Og det kunne være genstarten service. Det kunne være forskellige aktiviteter. Noget af det vil måske kræve, at man går lidt dybt ned og arbejder lidt med management packs. Og noget af det vil man kunne gøre med forholdsvis simple midler. Faktisk bare gøre det fra GUI'en i Operations Manager. Var det svar på spørgsmålet? Godt. Kedelig kurve, eller den er jo god. Hvis den der performance counter er et udtryk for antallet af fejl, så er den jo faktisk rigtig god. Hvis den er i forhold til, hvor meget man processerer, så er den måske ikke så spændende. Men det er bare et eksempel. Den der blå, flade linje, det kunne lige så godt være en kurve, der måler på et eller andet attribut, som er fra den rigtige verden, i stedet for vores lidt isolerede demomiljø. Yes. Hallo?
Den var der. Ja, nu er vi så kommet op til det sidste lag, og vi har rent faktisk været lidt doven, der er ikke exchange i det her miljø.
Der er en tegning.
Ja, der er i hvert fald et navn. Men der er ikke implementeret noget, så igen, vi kommer til at snakke lidt om Dynamics, og det er egentlig mere, når vi kommer til at vise noget, og så kommer vi til at snakke lidt om det her kære supportsystem, som kører på de her platforme, som Søren ligesom har vist noget demo ud fra.
Yes.
Ja.
Jeg kan sige, vinklingen på det her er jo, at det er forretningsapplikationer, og det er det, der egentlig er den synlige del af IT-miljøet. Hvis man skal ud og snakke med folk, så er det jo det, de vil kunne referere til. Hvis man siger, hvordan går det med jeres Windows-server, så kan det godt være, at man ikke får så meget igen, især ikke, hvis det er måske ud af IT-afdelingen, man snakker. Selvom Windows, ja, lad os snakke om med den, men et dårligt eksempel, DNS, et eller andet service, der er lidt mere moderne. Det er ikke det, man kommer så langt med, men hvis man kommer ud og rammer de her applikationer, så er det jo det, der rammer forretningen. Og det er jo her forretningen siger, at hvis den applikation ikke virker, så kan vi ikke tjene penge, eller vi kan ikke drive den forretning, vi nu engang laver, hvad det nu end er. Så det er nok så interessant. Og som Kim var inde på, jamen i den her case har vi de her tre systemer, vi har fokuseret på.
Yes.
Noget af det, man måske nogle gange glemmer, det er også at sige, jamen, hvordan oplever brugerne det her? En ting er, at alle de her elementer, eller sådan lige få tegningen op.
Ja, den kan jeg sige, det er, der kommer noget om lidt. Man kan sige, at vi har igen vores lag. Vi har den her kære support-applikation. Et eller andet sted, så er den jo påvirket af det hele. Så om vi kan levere den ud til brugerne principielt, så er de nok ligeglade, hvilket lag det er, der fejler. De kan jo bare se, at den virker ikke. Jeg kan ikke logge ind, eller websiden er ikke tilgængelig. Og den her, den er egentlig sådan lige på at prøve at illustrere og sige, med alt det, vi har været igennem nu, det er jo de ting, der ligesom skal overvåges, før vi kan sikre, at den her applikation ikke kører. Det er der nok ikke nogen garanti for, fordi vi overvåger, men vi har i hvert fald et ret godt indblik i, hvorhen i kæden er det, vi skal fokusere, hvis den ikke virker. Og når det så er sagt, vi vil jo allerhelst måle det her udfra. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, at der kommer sådan en forstørrelsesglas. vi vil jo helst måle for brugerne. Så vi vil gerne vide, et er, hvordan vores switcher har det, hvordan har vores server det, hvordan har vores database det. Men vi vil jo egentlig allerhelst vide, kan brugeren bruge applikationen.
Altså man kan i teorien sige, at selvom vi har overvåget alle de her løsningselementer, som indgår i, hvad kan man sige, den værdikæde, som applikationen består af, så har vi jo ikke nogen garanti for, at brugerne kan få adgang til den. Det har vi jo ikke nogen reel måling af alle dem, der sidder på den anden side af telefonen, og de skal nok ringe. Men vi vil måske gerne være i hvert fald lige så tidligt ude, som de er måske endda lidt før. Og der kommer også noget geografi ind i billedet her, for der kan jo være nogen lokation. Nu har vi vores eksempel her, hvor vi har en lokation i Danmark og inde i Brasilien. Det kan jo godt være, at de oplever tingene forskelligt, og den oplevelse kunne vi jo godt tænke os at få lidt indblik i. Og der kan man sige, der har Operations Manager, og det er faktisk noget, der har eksisteret forholdsvis lang tid i Operations Manager, nogle gode muligheder for at lave noget end-user-simulering. Det går ikke ind og måler på den trafik, som brugeren genererer, men vi kan gå ind og generere noget syntetisk kontrollerbar trafik for at se, om hvad kan man sige, status er på vores applikation. Det andet kan man også godt. Så skal vi ud og kigge på nogle tredjepartsværktøjer, og vi kan også gøre det på nogle .NET-applikationer. Men en given webapplikation, vi står her i en situation med et, i det her tilfælde, supportregistreringssystem, open source, baseret på en platform, vi måske ikke kender ret godt, men vi ved, at der er en webgrænseflade. Der kan vi bruge nogle af de features, som ligger i Operations Manager. Vi har det, der hedder en Web Application Availability Monitor, og det, der hedder en Transaction Monitor. Availability Monitoren, det er den, der tjekker, er tingene til stede eller ej? Ja, nej. Men det kan den gøre rigtig godt og rigtig distribueret, også hvis det er internet og intranet og de her ting holder nøje med. Transaction Monitoren er en lidt mere avanceret størrelse, hvor vi kan gå ind og indspille en sekvens og sige, gå ind på den her webside, log ind, tast noget ind i den her i de her indtastningsfelter, tryk på Submit, start den her funktion på websiden, tjek, at alle links på siden, de er valide, at de ikke er døde og sådan nogle ting, og så log ud. Og i øvrigt gør det hver femte minut, og fortæl mig, om det gik godt, og hvor lang tid det tog for hver eneste step. Det kan vi gøre med den her Transaction Monitor, som har ligget i faktisk siden 2007-versionen. Der er så lige nogle arbejdebejs, man skal vide. Snakker man, man kan gå ind, man starter sådan en lille båndoptagerprogram, hvor man indspiller det her script, og så sidder man i sin browser og klikker rundt på de her funktioner. Kører man Internet Explorer 10, så virker det ikke. Så. En anden ting, som er nok så vigtig, og det er jo faktisk også meget godt i forhold til vores demo setup, det er, hvis man har en applikation, der laver noget client-side scripting med noget JavaScript, der står og gør et eller andet på client-siden, det kan den heller ikke fange. Så de tastetryk, der måtte ryge ind i sådan noget script, det opfatter den ikke, eller i hvert fald meget sjældent. Og der vil jeg sige, der findes jo andre værktøjer, der er ikke nogen af jer, der kender sådan noget som Fiddler, eller noget tilsvarende. Nogle gange kan bruges det noget skidt, men også kan bruges det noget godt. Der kan vi faktisk gå ind og ligesom se, hvad er det for nogle datastrømme mod den her website, der egentlig kører ind, og hvad vi skal forvente tilbage af svar. Og på den måde, der kan man egentlig lave det her script, uden at spille det ind, men simpelthen lave sine transaktioner selv. Så har vi den del af det. Okay, hvis nu tager præmissen af, vi har simpelthen overvåget alle elementer af vores løsning. Vi har også overvåget, hvad kan man sige, brugervinklen, i hvert fald kan man sige, tilgangen til systemet. Så står vi jo med en stor, kompleks mængde data af overvågningskarakterer, som kan være meget uensartet. Noget af det er tal, og noget af det er status, og noget af det er forskellige ting. Og det, der ligesom er interessant, det er jo at gøre det her fordøjeligt et eller andet sted. Og det vil sige, det er jo helt basalt set at få præsenteret de data på en måde, så det giver mening. Altså kunne sætte en stor skærm op i ens IT-afdeling, hvor man kan se status på systemerne. Og der har man i Operations Manager noget, der har også ligget i ganske mange år, kan man sige siden 2007, det hedder Distributed Applications, hvor man kan bygge et datamodel for ens overvågningsdata. Altså sige, at jeg har alle mine frontend-server, jeg har alle mine backend-server, jeg har de elementer, grupperer ting ud fra det, hvad der er, det skubber ud i infrastrukturen, og så lave nogle sammenhæng mellem de her elementer. Og bygge, hvad kan man sige, tolerance op og sige i mit frontend system, jamen det kan da godt være, at jeg har 10 webserver, men jeg gider ikke at vækkes klokken et eller andet om natten med en alarm, fordi at to af dem er væk. Det er først, når den sjette den er væk, jeg synes, det begynder at blive et problem. Alle de her ting kan vi bygge ind i de her distributed applications. Og det kan man i Operations Manager vise det, der hedder Diagram View. Det giver sådan et pænt diagram, som viser det her. Hvis man har brug for at vise det her lidt mere dynamisk, lidt mere måske tilpasset til ens forretning, så er der altså nogen, der hedder Savision, der laver noget Live Maps, som er et fint add-on-produkt. Koster selvfølgelig nogle penge. Og der kan man i højere grad fintune, hvordan de her data skal præsenteres. Det er meget fleksibelt, og det, der er selvfølgelig interessant, det er jo dynamiske data, vi snakker om. Selvom man kan tegne noget, der ligner meget den hverdag, man er i, så er det altså ikke tegninger, det er levende data. Er der nogen her, der bruger Live Maps? Hey. Meget godt. Yes. Jeg synes lige, vi skal prøve at vende tilbage til det første, jeg snakkede om, og det var de her syntetiske transaktioner. Skal vi lige klikke her? Yes. Væk med dig. Går jeg lige op til min template igen. Og der har jeg min Web Application Transaction Monitor. Og der har jeg simpelthen lavet en, som jeg kalder Monitor Set, det hedder systemet, Main Page Access. Og der kan jeg så trykke Edit. Den skal lige åbne et øjeblik. Og så kan jeg egentlig se nogle steps her, hvor den går ind og... skal jeg lige skulle forstørre det lidt. Den går ind på nogle URL'er og kører nogle sider, kan man sige, og evaluerer outputtet fra dem. Og det gør den i en sekvens, og det er, hvad kan man sige, sessionskonsistent. Så den laver en session og holder sessionen, og så logger den ud til sidst. Så siger man, jamen, jeg kunne godt tænke mig at vide, om jeg overhovedet kan logge ind. Havde det her nu været et website, hvor vi kører med Windows Integrated Authentication, hvor alt er kendt, så får vi et eller andet 404 eller en 302, eller vi får et eller andet returkode, som vi kan bruge til noget. Men er det her noget, der kører på en anden platform, som kører med en anden form for authentication, inde i noget formsbaseret, så får vi jo bare noget ud på websiden, som er noget tekst, men vi får ikke nogen fejl. Reelt set får vi jo, selvom at applikationen fejler, så får vi en tilbagemelding og siger, jamen det gik jo fint, jeg har vist dig en fejl. Det er så den måde, vi så skal ind og fortolke på de her ting. Og der kan man i systemet, uden jeg vil gå træt jeg for meget med det, kan man sige, der kan man gå ind i de enkelte steps og sætte nogle custom error conditions op. Jeg har lige ved inde på den her applikation, det er en meget, meget simpel måde at måle sådan noget på. Det er måske en lige lovlig platform. Men jeg ved, at hvis jeg får en fejl i mit login-billede, så kommer der kun lidt information på i min webbrowser. Hvis jeg kommer ind, så får jeg en fin, stor, fed webside. Og det vil sige, at jeg går egentlig bare ind og måler på, hvor meget output får jeg ud. Og hvis det er under 3 kilo, så er det nok en fejl. Hvis det er over 3 kilo, så gik det godt. Jeg vil nok gøre det her lidt finere, måske trigge på nogle keywords i output og sådan noget. Men det er jo bare for at give et eksempel, at det er den måde, man kan trigge på det her. Og det vil sige... Hvad er det for en webserver? Hvad er det for en platform? Hvad er det for en authentication-model, vi kører med? Vi aner det ikke, men vi har en mulighed for at måle på det. Yes?
Ja, så rykker jeg op lidt for meget frem og tilbage. Vi snakker lidt om præsentation. Og ganske kort vil jeg lige prøve at vise, også for lige at prøve at binde det lidt sammen med det andet, vi har stået og fortalt her. Prøve at vise lidt, hvordan det her det kunne se ud, hvis vi bruger Live Maps ovenpå. Det minder jo nok det, I har set om eller set på tidligere i præsentationen. Og det vil sige, nu kører det her i en webform, det kører også, skal jeg skynde mig at sige, inde i konsollen, så vi kan sagtens sidde og bruge det derinde. Men hvis det er, fordi vi vil display det til resten af organisationen, eller måske opad i organisationen, eller ind til en service desk eller lignende, så er det mange gange sådan en webpræsentation her, der giver bedst mening. Og for lige at tage, hvis vi lige prøver at klikke på et eksempel, så har vi sådan en som Dynamics. Her har vi ikke lavet noget. Søren har stået og fortalt meget om, hvordan det er sat op, og vi har lavet SQL-delen, eller MySQL-delen, og lavet webtransaktioner. Det her, det kommer native fra Dynamics Management Pack. Den er bare indlæst og konfigureret. Men det giver mig bare et rigtig godt visuelt billede af, hvordan er det, vores Dynamics, den hænger sammen. Og der er forskellige connections, så I kan se alle dem, hvor der er briller på. Det er monitors, det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne se, hvordan det ser ud for brugeren af. Og så har vi ligesom vores backend Axapta-installation, hvor vi så har de forskellige komponenter, som vi overvåger. Jeg kan også gå tilbage en gang, og så kan jeg prøve at gå ind og kigge på mit netværk, og sige, det minder, hvis I var vågen på det tidspunkt, noget om tegning, vi har set før, og jeg kan rent faktisk se, at jeg har en fejl på min MPLS-sky, der går til Brasilien. Og jeg kan egentlig direkte herindefra godt gå ud og så sige, at jeg vil gerne se, hvis jeg bruger det som opsmand og administrator, hvordan ser det her ud inden for opsmand? Ja. Nu er den lidt tung at load, så det kan vi lige lade den gøre i mellemtiden, så vi lige hoppe tilbage og kigge her. Og hvis jeg hopper tilbage, det kunne også være, at jeg vil ind og kigge på vores hardware. Så den sætter sådan op. Søren kommer lidt ind på noget om lidt, der er noget temperatur føler på her. Men jeg har også lige prøvet at tegne vores server. Har I nu 300 server, så er det ikke sikkert, at det er den her model, I skal bruge. De kommer til at fylde pænt meget, inden I er færdige med at tegne dem op. Men så kan man gruppere dem anden vis.
Jamen det er jo det, fleksibiliteten omkring præsentation kommer ind i billedet. Altså ja. Man må jo lave noget, der svarer til det behov, man har.
Det minder meget af Vision, når man så tegner det her forholdsvis nemt. Det, der egentlig kan være sværest, det er at takke de rigtige objekter. Det kræver lige, at man har prøvet det et par gange. Men når man ligesom har set det, så ved man godt, hvordan det virker. Og vores lille site-applikation herinde, den er rimelig simpel, men der har vi briller på for brugerne af. Yes, Søren, jeg ved, at du står og hopper for at få lov at ødelægge noget.
Jeg kan altid godt lide at ødelægge noget.
Ja.
Det er godt.
Så,
denne gang er så godt det bevidst.
Bare lige for at vise det, så inden du lige får lov at splitte noget ad, så går vi lige ned og finder vores status herinde, så I lige kan se, at det I så før, det ligger altså også herinde. Fuldstændig på samme måde. Yes.
Yes. Nu vil jeg lige hoppe på min Linux-server med et forholdsvis velkendt bruger-ID. Og jeg har lyst til at ødelægge et eller andet. Jeg tænker, hvis man nu stopper databasen, det kan ikke være sundt. Det plejer at gå ud over de fleste systemer.
Ja, det må man sige. Ja.
Så jeg prøver lige at tage fat i... Nu skal lige finde tasterne på den her. Så, nu slår vi noget ihjel. Nu har vi ødelagt... vi har ikke ødelagt, men vi har i hvert fald stoppet Maja Skuil.
Ja, og vi skifter lige væk, fordi det er...
Det er demofjendeligt.
Det er demofjendeligt, det der. Det skal lige have lov at finde ud af, at det her det går galt. Så lad os hoppe videre i præsentationen imens.
Yes. For lige mens det står og går i stykker, så forhåbentlig, så vil jeg bare lige kort komme nu, at tiden også vil være derhen af, så vil jeg ganske kort lige inspirere, hvad forretningsorienteret overvågning også kan være. Der skal man nok ikke lade sig begrænse af, hvad man tror, man kan, og hvad der findes management packs til. Jeg vil komme med et eksempel. Det her er fra en rigtig verden. En virksomhed, som havde et specifikt behov omkring noget print. De havde et stort hostsystem, der genererede noget print, som blev beriget igennem forskellige systemer, for at lande ud på en printer, og det skulle ud til nogle fragtmænd. Det her, det var tidskritisk. Og det, de oplevede, det var, at det tog lang tid nogle gange. De ved ikke, hvor printet blev af, og nogle gange kom det ikke ud. Og det var altså noget, der kostede kleiner i sidste ende, og kvalitet i forretningen. Og den udfordring, vi har så stillet over for at sige, er det noget, vi kan gøre med Operations Manager? Kan vi gøre noget? Vi er nødt til at vide om, hvad er det, der går galt, hvad er det, der går i stykker. Og det, vi skal gøre, det er, at vi satte en server op med en Operations Manager agent. Så lavede vi en printkø på, en ganske almindelig Windows printkø, der bare halte printjobben ud i den store digitale skraldspand, der røg ingen sted hen. Og så byggede jeg en management pack, kan man sige, som syntetisk går ind og genererer print fra de her systemer på forskellige niveauer. Og det vil sige, jeg sendte et printjob afsted, taggede det, så jeg kunne genkende det, når det kom tilbage, og jeg timestampede det. Og det vil sige, når jeg så modtog min jobs tilbage igen, så kendte jeg transittiden og hvilke hops det havde været igennem. Og det er bare for at komme et eksempel på, hvad vi kunne løse med at bruge Operations Manager og lave management packs til. Og det her, det var meget værdiskabende for virksomheden at sige, okay, i vores meget forretningskritiske værdikæde omkring det her printhåndtering, der kan vi se, at printprocessor 2 i det her tilfælde, det er den, der ligesom er flaskehalsen, der ligger en masse på kø, det skal vi gjort noget ved. De havde simpelthen nogle kurver, der viste, at procestiden den var stigende, og det vil sige, at de har brug for action på det. Og det var altså platformen, der er kørt på tværs af AIX og Linux og Windows og... Det er bare for at komme med en inspiration om, at det her er ikke nødvendigvis som helt, hvad kan man sige, device-monitorering. Det kan også være noget, der måske sige, arbejder lidt inde i forretningsprocesserne. Så spørgsmålet er at se, om vi har fået problemer i vores ødelagte system. Yes, det har vi.
Det gjorde.
Jeg har ødelagt noget igen. Det er dejligt.
Der er ligesom konstateret, og lidt tilbage til tegningen der, hvor vores support... System, det er ligesom dækket hele laget. Nu pille Søren så langt ned, så vi har egentlig tre ting, der ikke virker længere. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi måler det i forskellige lag. Så man kan sige, set helt op fra brugerne, jamen, så har site-applikationen fejl. Der kan simpelthen ikke logges ind på siden der. Og vi har en en MySQL hernede, hvor vi siger, der er også noget galt ind imod den her database. Og sidst kan man, så kan man diskutere, om det her er rigtigt eller forkert. Men kvad i den måde, hvor vi ruller, kan man sige, vores health-model op på, så får vi faktisk også en fejl nede på hosten. Det kunne man måske egentlig godt ønske sig, at der ikke var. Men det er nu kvad monitorerne, vi bruger til det, sådan det kommer ind.
Hvis man synes, det var meget vigtigt, at det blev hævet op på et højere niveau, så måtte man jo bygge en management pack til det. Her har vi brugt templates. Vi har brugt wizard-driven templates til at lave det. Vi har ikke kodet en linjekode for det her.
Så det, du fik skudlagt, det var meget godt. Så.
Yes, det lykkedes igen. Ja.
Yes.
Yes, nu er tiden ved at være lidt knap. Jeg vil gøre det lidt kort. Der var en enkelt her, et par stykker, der var vant til at sidde og author management packs. Dem vil vi også lige give lidt med på vejen, for vi siger, lave din egen management pack. Ja, det er måske nemmere sagt end gjort. Jeg vil give et eksempel på, hvordan det ser ud i 2012, kan man sige, at bygge management packs. Vi har taget udgangspunkt i problemstillingen. Vores, det ved jeg ikke, om det er på grund af Carnaval i Rio, men vores meget flotte datacenter ned i Brasilien, det fine skab. Jeg skal sige kort kommentar. Jeg googlede nettet for at finde et grimt datacenter. Det er rimelig godt med på hitlisten. Jeg fandt dog et andet, der var grimmere, men det var latrinært. Det var ikke sådan noget. Der stod et toilet ved siden af. Jeg tænkte, det tager jeg ikke med. Det vil være lidt, det er lige under lavmålet. Men det vi har gjort, det er, at vi har købt nogen. Det er overophedet, vi er nødt til at vide, hvad temperaturen er i vores datacenter. Og derfor har vi købt nogle moduler, sådan nogle SNMP-baserede environment-målingsmoduler. Men der findes ikke nogen management pack til. Vi kan godt få dem ind som en SNMP-device i Operations Manager, men som udgangspunkt, der siger den bare, at jeg har det godt. Jamen, hvad er temperaturen? Jeg har det godt. Der er ikke, den går ikke dybere ned. Så hvad kan man sige? Det vi så har gjort, det er at bygge en management pack. Dem af jer, der var i hvert fald en enkelt, der havde lavet management packs, var, bruger du Authoring Console, eller bruger du de nye Visual Studio Tools? Sådan. Der bliver sagt begge dele. Det er ret at søge. Hvordan har rejsen været at gå fra Authoring Console til Visual Studio Authoring Extensions? Okay. Svaret er, at det har ikke været så fed en oplevelse. Jeg vil sige, jeg er også stadig på rejsen. Jeg har lavet management pack i mange år, kan man sige. Vi skal lige have skiftet over her. Men det har der været lidt af en indlæringskurve.
Nej, det er kun understøttet på 2010, så. Ja, om det hvad man siger, kommer i 2013, at det bliver bedre med at bruge de her Visual Studio Extensions. Grunden til, at det ikke er fedt at bruge under 2012, er simpelthen, fordi det ikke virker. Så man er nødt til at sidde med en Visual Studio 2010 for at lave de her ting. Jeg har ikke hørt det officielt bekræftet, at der kommer en 2013, men det er blevet skrevet sådan på community sites. Så det må vi se, om der dukker en op. Det er jo ikke værre, hvis man bare ved det, så har man sit udviklingsmiljø kørende i de versioner, der er super.
Præcis. Jeg vil ikke, tiden er ikke til det, men man kan sige, det der er altså med forskellen for dem, der har lavet management packs før, der var det meget holdt i hånden i processen. At sige, jeg kunne godt tænke mig at lave en eventbaseret eller en monitor. Nu er det altså XML. Det er meget mere XML-baseret, det vil sige, man skal meget mere kende til de koder, der ligger bagved. Omvendt vil jeg så sige, at åbner vi lige noget datasource-værk her. Det er sådan noget lækkerier her. Det er god XML her. Omvendt vil jeg så sige, når man har lært at bruge det her, så kan man generere management packs, og man kan iterere hen over nogle ting og sige, min management pack, den skal overvåge alle de her services. Så skal man i realitet bare definere én gang, hvordan det vil overvåge sådan en service, så kan man få den til at generere den her kode for en. Altså bruge sådan nogle code snippets og fragmenter. Men jeg kan så sige, når der ikke er så mange her, der har lavet management packs, så spørgsmålet, vi skal nok ikke gå alt for dybt ned i det her. Hvis der er nogen, der gerne vil høre om det, så skal I være velkommen til at komme ned, bagefter i hvert fald. Men, gør det kort. Vi har en temperaturmåler, som vi har lavet management pack til. Nu skal vi lige se, om jeg kan finde den. Environment monitoring. Og der har vi simpelthen lavet en lille dims, der henter en temperatur ind. Og over i hjørnet er der nu i øjeblikket cirka 24 grader eller sådan noget. Det er i hvert fald dernede, hvor serveren står.
Det er faktisk meget, man kan se på grafen, når der er pauser. Ikke? Så skifter temperaturen. Når der bliver sessioner, så dør det helt andet. Så er det samme temperatur. Så det har vi sådan kunne se her over formiddagen, det mønster herinde.
Og det blev vi, jeg vil ikke sige, at de blev glade nede i Brasilien, men vi havde måske ikke en finger på pulsen og sige, nu begynder det at blive et problem. Luk det ned, eller åbne vinduet, eller lad være med at danse samba. Gør et eller andet, så det ikke bliver varmere i hvert fald.
Yes.
Vi er ved vejs ende, og vi er også desværre gået lidt over tid. Det vi lige vil runde af med at sige, det er jo, at jeg håber, at det her givet et indtryk af, hvordan man kan komme rundt om ting. Vi har været lidt dybt ned omkring nogle ting, men vi har også været rundt om at sige, jamen her har vi en, jeg vil ikke sige, en typisk dansk virksomhed, men et eller andet eksempel på en virksomhed. Altså, der er jo ikke to, der er ens. Men vi har prøvet at ramme nogle ting, som vi har set mange steder. Og også med at sige, jamen, uden de helt store og svære slag, så kan vi altså komme rimelig langt, både i dybden og i bredden omkring overvågning, og få præsenteret tingene også på en måde, som giver mening. Det gode er jo, at vi har Operations Manager. Det er en god platform til at gøre det her. Det er velafprøvet. Det har jo eksisteret siden. Jeg vil sige, den teknologi, vi arbejder på nu, den startede jo i 2007. Jeg ved godt, der var tidligere versioner. Der skete et stort teknologiskift, men der er egentlig ikke sket. Ja, det må jeg ikke sige. Nu kommer nok en Microsoft-mand og slår mig. Der er jo ikke sket nogen, hvad kan man sige, grundlæggende topologisk ændring i løsningen. Ja, lidt omkring server, men det er meget det samme med objektmodeller og så videre, vi arbejder med. Det er bare blevet forbedret og forbedret og forbedret. Et tip herfra. Vi har prøvet det her et par gange. Det kan være, at jeres erfaring er anderledes. Fokusere på, hvad der er vigtigt, og så splitte ud derfra. Og det er det, vi skal have fat i at overvåge. Ikke hvad vi kan overvåge, men det, vi har brug for at overvåge. Det er den proces, der er utrolig vigtig. Og viden om ens system, og den er altså, det er nøglen for at låse det her op. Man er nødt til at sætte sig ind og sige, at det her system X, Y og Z skal jeg overvåge. Jeg skal have fundet ud af, hvad der er interessant at kigge på, rent performance-mæssigt, hvad det er, man nu vil rapportere på. Og det passer jo egentlig meget af det begreb, som Microsoft kalder single pane of glass. Altså et sted til at se det hele, og så kan vi splitte ud derfra. Det var også det, som var, hvad kan man sige, budskabet omkring præsentationen af de her overvågningsdata.
Ja, single pane of glass og myten om, at opsmanden jeg kun kan Microsoft. Det er sådan, væk med det, og så tænk, at den kan godt vise jer det hele. Det er vigtigt.
Yes. Så ellers, skal vi jo lige vise den der jo.
Ja.
Jeg håber, I har kunne få noget med herfra, der kunne bruges. Og evaluering er jo vigtig. Vi vil jo gerne vide, hvad vi har gjort godt, hvad vi har gjort skidt, hvad vi kan arbejde bedre med. Så giv os noget feedback. Det er vi rigtig glade for at tage gennemlig for.
Det første i morgen er det ikke, at det er vildt med dansk, de står sådan her, men det kunne vi også gøre. Husk lige at evaluere. Det er super vigtigt.
Ja.
Yes.
Og er der nogen, der sidder og brænder ind med nogle spørgsmål, så...
Vi er hernede, så I må meget gerne komme herned, så ja. Tager vi det derfra. Yes.
Yes.
Tak for nu.